Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti, nova eksplozija u Severnoj Mitrovici, nema povređenih. Ivica Dačić danas u Gračanici, poseti koju kosovske vlasti ocenjuju kao versku. Policija i službe za privredni kriminal kontrolišu hrvatske autoceste, javljaju hrvatski mediji. Okončana talačka kriza u jednoj parijskoj banci, taoci nepovređeni, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, čućete tri nevladine organizacije članice antifašističkog fronta podnele su krivičnu prijavu protiv dvojice istoričara zbog, kako se navodi, lažnog svedočenja na sudskom postupku za rehabilitaciju Draže Mihajlovića. Poslušajte šta kaže jedan od autora tužbe, član antifašističkog fronta Aleksandar Sekulović i jedan od tuženih istoričara Bojan Dimitrijević.
Koji su u postupku rehabilitacije Draže Mihajlovića iznosili potpuno lažne tvrdnje, a oni su istoričari, bili su svesni da su to lažne tvrdnje.
Vi se, nije 1. april danas?
Nije 1. april.
Ne mogu da verujem.
Poslušajte u kakvoj atmosferi se iščekuje nedeljna parada ponosa u Podgorici, koju policija rangira kao jedan od najrizičnijih događaja u Crnoj Gori. Jedan od organizatora Daniel Kalezić i pomoćnik ministra policije Nikola Janjušević.
Koračat ćemo slobodno i zajedno i poslati poruku u nedjelju da su crnogorske ulice i naše ulice. I to ćemo pokazati zajedno sa našim kolegama i koleginicama iz cijele bivše Jugoslavije, Evrope.
Pozivam građane, posebno mlađu populaciju, da budu tolerantni i pokažu nivo demokratičnosti tako što će se uzdržati od nasilničkog ili bilo kakve druge vrste nezakonitog ponašanja na dan održavanja povorke ponosa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U severnom delu Kosovske Mitrovice nešto posle ponoći nepoznate osobe su bacile eksplozivnu napravu, najverovatnije ručnu bombu, na terasu stana čiji je vlasnik jedan kosovski Srbin. U incidentu nije bilo povređeni, kaže za Radio Slobodna Evropa regionalni šef operative kosovske policije na severu Željko Bojić.
17 minuta iza ponoći došlo je do eksplozije u ulici Tanaska Rajića, tom prilikom povređenih lica nije bilo, ali je na jednom stanu čiji je vlasnik kosovski Srbin pričinjena materijalna šteta. Policijske ekipe uviđene izašle su na licu mesta, uviđaj je izvršen i prema prvim saznanjima kojima raspolažemo u pitanju je ručna bomba M75.
Ovo je u poslednje 24 sata druga eksplozija u Severnoj Mitrovici nakon što se juče dogodio incident u kome nije bilo povređenih, ali je pričinjena veća materijalna šteta. Premijer Srbije Ivica Dačić danas boravi na Kosovu, a vlada Srbije saopštila je da dolazi u posetu manastiru u Gračanici. Prethodno je kosovski premijer Hašim Tači izjavio da Dačić dolazi u versku posetu, zbog čega nema razloga da mu dolazak bude zabranjen s obzirom na protivljenje kosovskih vlasti učešću zvaničnika Srbije u predizbornoj kampanji za lokalne izbore 3. novembra. O Dačiću ovoj poseti Kosovu za RTS je govorio predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun.
Predsjednik vlade sigurno nije otišao na Kosmet samo da se pomoli. To je jedna snažna poruka da je država Srbija bila, jeste i da će u narednom periodu uvek biti sa svojim narodom na Kosovu i Metohiji. Zatim da se ohrabre pripadnici srpskog naroda da što masovnije izađu na izbore. Ova poruka treba da ima jedan presudan značaj i uticaj na rezultat koji će biti postignut 3. novembra, jer se očekuje da će Srbi konačno shvatiti prave razloge i značaj ovih izbora.
Dačić bi u Gračanicu trebalo da stigne u 13 sati, dok je predizborni miting liste Srpska koju podržava zvanični Beograd zakazan za 13.30. O ovoj temi više u nastavku emisije. Prva međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije mogla bi biti održana do kraja godine 20. decembra u Briselu ili 23. decembra u Viljnusu, pišu novosti. Uporedo s tom inicijativom traje usaglašavanje pregovaračkog okvira u koji će prema saznanjima novosti gotovo izvesno biti dodat britansko-nemački zahtev da se poglavlje 35 koje se odnosi na Kosovo odmah otvori i zatvori tek kada Beograd i Priština u potpunosti normalizuju odnose. Nemačka i Britanija insistiraju i da se kao završna tačka poglavlja 35 postavi uslov da Beograd i Priština potpišu pravno obavezujući sporazum o dobrosusjedskim odnosima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija i služba za privredni kriminal sinoć su ušli u sedište hrvatskih autocesta u Zagrebu, gde su otpočeli kontrolu ili istragu na spratu na kome pravna služba ove državne firme javljaju hrvatski mediji. Tu informaciju nisu želeli zvanično da potvrde u kompaniji za koju mediji tvrde da je državna firma sa verovatno najviše afera i skandala. Dan pošto je uoči nedeljne parade ponosa u Podgorici, koju je ocenio kao paradu bestisnosti, mitropolitan Filohije Radović još jednom je izložio uvredama pripadnike LGBT populacije i optužio crnogorske vlasti da su pod uticajem gej lobija. Oglasila se mitropolija, koja je saopštila da njegovo pismo predstavlja poziv na razum i slogu, a ne na nasilje. Kako se navodi, tim pismom se između ostalog ponavljaju stavovi hrišćanskih crkava o razlikovanju ljudskog greha od vrline. Predstavnica Evropske organizacije za bezbednost i saradnju Dunja Mijatović izjavila da je zabrinuta zbog presude dopisnice agencije Beta iz Banja Luke Ljiljani Kovačević zbog navodne uvrede predsednika Republike Srpske Milorada Dodika. Ona je rekla da političari moraju prestati sa utuživanjem novinara i da na javnoj sceni treba da pokažu viši stepen tolerancije. Takve tužbe guše slobodu medija, naglasila je Dunja Mijatović. Talačka kriza u jednoj parijskoj banci je okončana pošto se napadač koji je držao taoce predao policiji. Niko od četiri talaca nije povređen, a napadač je za sebe i svog sina sa posebnim potrebama zahtevao da dobije stan u opštinskoj zgradi. Talačka kriza je trajala oko sat i po, posle čega je otmičar uhapšen i prebačen u psihijatrijsku bolnicu. Američki predsednik Barack Obama imenovao je Jeha Johnsona na mesto prvog čoveka odseka za državnu bezbednost. On će na toj funkciji zameniti Janet Napolitano, koja je pre mesec dana preuzela mesto predsednice Univerziteta Kalifornija. Evo šta je rekao Barack Obama. Kada sam od ljudi iz odseka zatražio da budu transparentni u načinu na koji donosimo odluku i funkcionišemo, pogotovo u sprečavanju terorističkih napada, Jeff je bio jedan od onih koji je najbolje objasnio kako da doskočimo današnjim pretnjama u skladu sa vrednostima koje zastupamo, uključujući vladavinu prava. Odsek za unutrašnju bezbednost formiran je nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. Pristalice svrgnutog egipatskog predsednika Mohameda Morsija održali su proteste u nekoliko gradova u Egiptu, tražeći odlazak sa vlasti vojne uprave. Na jednom od protesta u gradu Minja govorio je Morsijev sin Osama, koji im je preneo očeve poruke da nastave sa demonstracijama. Zaposleni u francuskoj kompaniji za izradu nakita Cartier stupili su u štrajk, prvi put u istoriji te firme, tražeći povećanje plata. Stotinak radnika Cartiera, koji je sada u vlasništvu jedne švajcarske kompanije, protestuju već 4 dana tražeći povišicu od 200 evra. Jedna od radnica izjavila je da je nezadovoljna mesečnom platom od 1300 evra sa 13 godina radnog staža. Ponuđeno povećanje od 75 evra koji su im uputili vlasnici, radnici su odbili. Grand Prix Mira Trajlović za najbolju predstavu ovogodišnjeg 47. bitefa uručen je ansamblu predstave Zoran Điđić u ateljevu 212. Taj komad bio u konkurenciji 11 predstava iz Srbije, regiona i Evrope. Međunarodni žiri ocenio da se predstava Zoran Điđić angažovano u žanru političkog teatra bavi krucijalnim pitanjem i događajem na početku 21. veka u Srbiji, fenomenom ubistva premijera i odgovornošću svih delova društva, ali i građana kao pojedinaca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle dodatnog zahlađenja u odnosima Beograda i Prištine zbog zabrane zvaničnicima Srbije da borave na Kosovu tokom predizborne kampanje uoči lokalnih izbora kako bi se sprečilo njihovo političko angažovanje, koje je umeđu vremenu povučena, premijer Srbije Ivica Dačić danas će boraviti u Gračanici. On je pre 2 nedelje trebalo da poseti Štrbce, ali mu je tada ulazak na Kosovo zabranjen, zbog čega je zapretio da će prekinuti dijalog sa Prištinom. Taj spor je rešen uz posredovanje visoke predstavnice Catherine Ashton. Dačić je boravak na Kosovu prati koleginica Amra Zaineli. Amra, kakva su reagovanja na Kosovu zbog Dačićeve današnje posete?
Pa Milane, kosovske vlasti su odobrile posetu Ivicu Dačića zato što je taj zahtev bio isključivo verskog karaktera, odnosno zahtev je bio da se, dakle, poseti manastir Gračanica. Iz tog razloga kosovski premijer Hašim Tači je juče izjavio da nema razloga da se ta poseta ne odobri. Tači je također rekao i da je svestan na moguće reakcije na Kosovu povodom takve odluke, a pogotovo sada pošto je u toku kampanja za lokalne izbore. On je kazao da upravo zbog toga neki mogu reagovati protiv takve odluke, ali je postavio pitanje zašto Kosovo ne bi trebalo da dopusti posetu verskog ili humanitarnog karaktera. Za pojedine opozicijne partije, međutim, poseta Dačića nije verska, već isključivo politička. Inače, očekuje se da će Dačić danas u 13 sati posetiti manastir Gračanica i prema našim informacijama on neće posetiti ni jedno drugo mesto na Kosovu. Milane.
Amra, svega pola sata, pošto bi trebalo stigne u Gračanicu, kako si rekla, zakazan je miting liste Srpska. Imaš li informacije o tome neke?
Pa predizborni skup građanske inicijative Srpska, koji inače podržava zvaničan Beograd, je najpre bio zakazan za 14 sati, pa je potom pomeren za 13.30. Po dogovoru Dačić ne bi trebao da prisustvuje tom skupu jer bi njegova poseta odmah poprimila politički karakter, a znamo da su kosovske vlasti zabranile učešće srpskih funkcionera na političkim okupljanjima sve dok predizborna kampanja za lokalne izbore je u toku na Kosovu. Dodajmo o tome da su kosovske vlasti u četvrtak zabranile posetu Aleksandru Vulinu upravo zato što je tokom njegove prethodne posete prisustvovao političkim skupovima. Ivane.
Amra, hvala. Bila je to naša dopisnica Amra Zajneli koja prati boravak Ivice Dačića u Gračanici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stanko Subotić, Boško Radonjić, Tasim Kučević, Nasir Keljmendi. Samo su neki, kako se navodi u tekstu Centra za istraživačko novinarstvo, od donatora izgradnje verskih objekata u Srbiji i Bosni i Hercegovini, a radi se o ljudima koji su osuđeni ili osumnjičeni za kriminalna dela. Na Mermanoj ploči, pored glavnih vrata Hrama Hrista Spasitelja u Ubu, gradiću u Srbiji, kako navodi CIN, piše Crkva pamti dobrotvora Stanka Subotića iz Uba. Tu je i Užičanin Boško Radonjić, koji je dobio povlastice prilikom kupovine jedne parcele na Zlatiboru jer je materijalno pomagao crkvu. Radonjić inače veći deo života proveo u Njujorku, gdje je prema sudskoj dokumentaciji radio za šefa mafije Johna Gotija, piše CIN. Navodi se i da je islamska zajednica u BiH izdavala zahvalnice donatorima. Prema tim navodima, jednu takvu dobio i Tasim Kučević u jeku sudskog postupka u kojem je 2010. osuđen na 14 godina zatvora zbog organizovanja prostitucije u okolini Tuzle. Pored njega, darežljivo za izgradnju džamije kod Sarajeva je pokazao i Nasir Keljmendi. Sociolog i publicista Mirko Đorđević navodi da među ktitorima ima i pojedinaca koji priložu velike sume novca, koji spadaju u red takozvanih kontroverznih biznismena. Neki od njih novac su u nekim slučajevima i dokazano stekli na nezakonit način, a crkvenim zvaničicima to uglavnom ne predstavlja problem, dodaje Đorđević.
Oni da bi, kako se to kaže, uhvatili mesta duši i svoj novac plasirali u bogougodne svrhe, neštedimice daju. Tu skrupula nema kad je u pitanju novac, pa veliki tajkuni od kojih su neki u svojim radnjama kriminalnim nesretnici glavom platili, ostaju i dalje zadrške nema, jer u crkvi važi pravilo, svaki grešnik ima pravo da se bori za mesto.
Sociolog Mirko Đorđević kaže i da se u crkvi uvek zna ko je dao novac, ali da je njihov rad netransparentan, te da je na to pitanje teško dobiti odgovor.
To u crkvama nije tajna i verskim zajednicima, ali za javnost je tajna, jer priložnici, veliki tajkuni, uglavnom hoće da ostanu anonimni, a tek u retkim prilikama uklesavaju se njihova imena na ploče tih hramova, sa motivacijom prilog daju radi plemenitih ciljeva itd. Nisu tajna priložnici, nego je muka doći do njih, a crkva naša što se tiče transparentnosti poslovanja potpuno je netransparentna, ne odgovaraju čak na ta pitanja i to je veliki problem od šireg javnog značaja.
Sociolog Mirko Đorđević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije kada podsjećamo na najvažnije vesti. Nova eksplozija u Severnoj Mitrovici, nema povređenih. Ivica Dačić danas u Gračanici. Kosovske vlasti posetu ocenjuju kao versku. Policija i službe za privredni kriminal kontrolišu hrvatske autoceste, javljaju hrvatski mediji. Okončena talačka kriza u jednoj parijskoj banci. Taoci nepovređeni. Tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zašto grupa nevladinih organizacija smatra da je Srbiji danas potreban antifašistički front, da je potreban antifašistički manifest i dugoročna akcija nerehabilitaciji četnika? I zašto je jedan od poteza antifašista Srbije krivična tužba protiv dvojice istoričara, saznaćete u prilogu Branke Mihajlović.
Helsinški odbor, Žene u crnom i Antifašistički savez Srbije obavestili su javnost da su podneli krivične prijave protiv dvojice svedoka na sudskom procesu rehabilitacije četničkog vođe Draže Mihajlovića. Očekuje se sudska odluka o njegovoj rehabilitaciji, kaže član rukovodstva Antifašističkog saveza Srbije, advokat u penziji Aleksandar Sekulović.
Mi smo 1. avgusta predali Prvom osnovnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Kosta Nikolića i Bojana Dimitrijevića, koji su u postupku rehabilitacije Draže Mihajlovića iznosili potpuno lažne tvrdnje, a oni su istoričari, bili su svesni da su to lažne tvrdnje. I to je znači krivično delo davanja lažnog iskaza, znači taj postupak bi trebao da bude u toku ukoliko neko u tužilaštvu to ne arhivira i stavi u fioku.
Poslušajte u nastavku kako je reagovao istoričar Bojan Dimitrijević kada smo mu rekli za tužbu.
Protiv koga?
Protiv dva istoričara, Bojana Dimitrijevića i Koste Nikolića, zbog lažnog svedočenja.
Čekajte, to stvarno je?
Zbog lažnog svedočenja.
Čekajte, vraća, vi se, nije 1. april danas. Ne mogu da verujem.
Sem smeha, da li biste još nešto rekli?
Pa evo, prvo ovako, znači, mi smo to, bar ja mogu da kažem u svoje ime, priče meri osporili, dakle, te navode i optužnice i samog procesa. Sporio sam prvo način na koji je vršen suđenje, kondiciju samog Mihajlovića u toku suđenja, određene, reklo bi se, pravne zavrzlame kojima Mihajlović bio izložen, koje nije prepoznao, tri dokumenta stanovili smo da su falsifikati i konačno reagovao sam na elemente njegove osude u vezi navodne kolaboracije, određenih zločina i sveopšte uloge koju je Mihajlović imao u toku drugog skora.
U Srbiji je još 2006. godine zakonski izjednačen četnički i partizanski pokret, a 2008. donet zakon o rehabilitaciji četničkog pokreta. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora objašnjava zašto smatra da je 2013. godine u Srbiji potreban antifašistički front koji objavljuje antifašistički manifest i zašto je jedna od potpisnica tužbe protiv dva istoričara.
Pa to je jedan pokušaj da se prosto stane na put tim lažima i falsifikacijama na osnovu kojih se vrši revizija ne samo Drugog svjetskog rata nego i Druge Jugoslavije. Ne rehabilitaciji Draže Mihajlovića je samo jedna od inicijativa ove grupe, naravno sledeće i mnoge druge, s obzirom da su najavi rehabilitacija Nedića, Ljotića i svih drugih ideologa te krajnje desnice srpske.
Podsjetimo, rehabilitacija četničkog pokreta u Srbiji je krenula u drugoj polovini 80. godina, kada je u predvečerje ratova na teritoriji bivše Jugoslavije počelo ozbiljno prevrednovanje istorijskih događaja iz bliže i dalje prošlosti. To se događalo na teritoriji cele države, a u Srbiji je najžešći nakladni ideološki obračun bio na liniji partizani i četnici, bez imalo sluha za ono što se pod četničkom kokardom dešavalo van Srbije, a ne samo u njoj. I dok se u ostalom socijalističkom svetu prilikom raspada prethodnog sistema odvijao proces oslobađanja od čvrstih ideoloških stega, na teritoriji Jugoslavije, odnosno Srbije o kojoj je ovde reč, odvijao se drugačiji proces. Jak talas nacionalizma i antikomunizma nije doneo pažljivo skidanje ideoloških natruha i otvaranje zabranjenih tema, među kojima je i sudski proces Draži Mihajloviću, već je buknuo svom žestinom osporavajući autentični antifašistički pokret u pripremi novih ratnih obračuna. Ratovi su sada za nama, ko danas baštini četništvo. Aleksandar Sekulović i Sonja Biserko.
To baštini i država Srbije, državni organi, četništvo i kao ideologija i kao politika ima jednu kulturnu hegemoniju u Srbiji. Predsjednik države ima titulu četničkog vojvode. Šta vam treba više da stvorite atmosferu koja je ide u prilog rehabilitacije četništva i Draže Mihajlovića?
Radi se o tome da je u velikoj ofanzivi jedna nova interpretacija prošlosti koja postaje okvir za tumačenje današnjice.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dan uoči prve gej parade u Podgorici pripreme protiču u atmosferi podrške i osporavanja, dok je policija rangira kao jedan od najrizičnijih događaja u Crnoj Gori. Iako iz tabora oni koji se protive paradi pozivaju na kontraskupove, iz policije uveravaju da su spremni da osiguraju red i mir. Uz to, jedno od glavnih pitanja koje se nameće je i ko će u ime vlade učestvovati u povorci, Dimitri Jovićević.
Prvi put će u nedelju ulicama Podgorice slobodno koračati LGBT osobe iz Crne Gore i država bivše Jugoslavije i Evrope, saopštio je Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro.
Koračat ćemo slobodno i zajedno i poslati poruku u nedelju da su crnogorske ulice i naše ulice, ulice na koje mi svi imamo pravo. I to ćemo pokazati zajedno sa našim kolegama i koleginicama iz cijele bivše Jugoslavije, Evrope, ambasadorom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasadorom Kraljevine Holandije i velikim brojem naših kolega iz civilnog sektora i kolega iz organizacija koje se bave ljudskim pravima LGBT osoba iz Evrope.
Uoči podgoričke povorke ponosa, njeni protivnici na prvi pogled kao da nisu tako gromoglasni u homofobnim nastupima, kakvi su bili pred prvi gay pride u Crnoj Gori, koji je 24. jula održan u Budvi. Upadljivo je da nema zapaljivih poruka navijačkih grupa, koje su tradicionalno bili najžešći oponenti takvih skupova. Jedino se oglasila politička organizacija Klub mladih Srpske liste 1918, koja je za nedelju najavila protestnu šetnju, a na YouTube-u pojavila se i prijetnja anonimnog pojedinca organizatorima parade. Ulje na vatru dodala izjava mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, kako je riječ o paradi bestidnosti koju crnogorska vlada organizuje pod pritiskom evropskih gej lobija, što je naišlo na osudu ombudsmana i predstavnika nevladinog sektora, koji su zbog govora mržnje zatražili pokretanje krivične odgovornosti Amfilohija. Sa druge strane, iz uprave policije su ponovili kako će 2000 njenih pripadnika spriječiti bilo kakav pokušaj nasilja. Pomoćnik direktora policije Nikola Janjušević.
Stoga pozivam građane, posebno mlađu populaciju, da budu tolerantni i pokažu nivo demokratičnosti tako što će se uzdržati od nasilničkog ili bilo kakve druge vrste nezakonitog ponašanja na dan održavanja povorke ponosa.
Podsjetimo, osim organizatora podgoričkog gay prajda i pripadnika seksualnih manjina, učešće u povorci najavili su predstavnici civilnog sektora kao i pojedinih političkih partija. Za sada su prisustvo potvrdile vladajuće DPS i SDP, pozitivna i liberalna partija. Osim njih, od ranije poznato da će se u povorci naći i strani ambasadori kao i šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Mitja Drobnić. Još, međutim, nije poznato ko će i sa koga nivoa predstavljati vladu, što se smatra posebno značajnim testom u kojoj mjeri je kabinet premijera Đukanovića spreman da stane u zaštitu prava pripadnika seksualnih manjina, koji su i prema posljednjem izvještaju Evropske komisije, osim osoba sa hendikepom i Roma, najdiskriminisanija socijalna grupa u Crnoj Gori. Daniel Kalezić ocjenjuje da bi izostankom ministara bila poslata jasna negativna poruka iz vlade.
Da se nadamo da naša država sebi neće dozvoliti bruku da ovaj događaj prođe bez prisustva visokih zvaničnika vlade na ne manje od ministarskog nivoa, jer poruka koja bi bila poslata u tom slučaju, mislim da je jako loše, da LGBT osobe u Crnoj Gori imaju punu podršku međunarodne javnosti, punu podršku uprave policije Crne Gore, a da nemaju direktnu podršku vlade Crne Gore na ministarskom nivou.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Akcionarstvo kao deo tržišne ekonomije još nije zaživjelo među našim građanima i veoma su retki oni koji svoju ušteđevinu, ako uopšte imaju, uložu u kupovinu akcije ako one mogu doneti pristojne dividende. U Subotici je tek između 3 i 5% građana aktivno na berzama, tvrde brokeri, a beleži Vesela Laloš.
Prvi talas podele besplatnih akcija koja je nametnuta zakonom bilo je takozvano akcionarstvo po sili zakona i gotovo potpuno neuspešno. Najveći broj tih prvih malih akcionara je svoje akcije prodao, a mnogo tih preduzeća su se ubrzo skinula sa berze ili su pak ugašena, kaže Radivoj Belančić, vlasnik brokerske kuće u Subotici.
Tako su mali akcionari postali mali akcionari, a da nisu ni znali šta u stvari imaju u rukama. dobio. To su bile akcije koje su dobili nekim veštačkim putem. Malo se našto u tom svom prvom delu nije usvojeno među građanima.
Podela besplatnih akcija javnih preduzeća za mnoge građane je bila samo prilika da dođe do malo novca za golo preživljavanje i retko ko je dobijene akcije shvatio kao dugoročni kapital.
Ljudi su odmah prodali to što su jer na pošti dobijali, to isto bilo jako malo para, međutim išlo je jedno lopom daj šta daš i tako od države dobija džabe. Znači ni to nisu shvatili šta je suština. Neki koji nisu prodali su kasnije dobro prošli, dobili su i dividende, ali su pojedini i kupovali. I to čak i veliki broj akcija su kupljeni od stare građana preko verze. Ima Subotičana koji su ulagali i kupuju dalje.
Broj takvih akcionara u Subotici je veoma mali i dalje, a oni koji mogu biti zadovoljni svojim akcionarstvom uglavnom su vlasnici akcija u lokalnoj Mlekari i Vojvodina Putu, jedinih koje isplaćuju dividende ili pak u drugim jačim firmama van Subotice. Razlog takvom odnosu prema ovoj mogućnosti ulaganja je između ostalog i neobaveštenost, kaže Zoran Horvat, ekonomista iz Subotice.
Ja nemam akcije i iskreno da kažem ne znam ni da li je to dobro, ni da li je to loše. Jer opet vidim ovi koji imaju, kukaju i nikad ne mogu svoja neka prava malih akcionara da ostvare, jer ih uvek neko ili poklopi ili nekoga iz njihove grupacije podmiti i začas oni svi ostanu bez akcija. Mislim da su naši građani potpuno neinformisani uopšte o mogućnostima za dobijanje akcija, ranije kad se to moglo i tako dalje. To je sve bilo tako jedno nemušto informisanje i ljudi jednostavno nisu znali. To je taj problem koji je vezan za ovu nesretnu tranziciju za koju su najpripremljeniji bili potencijalni tajkuni i te grupe, i dok obični građani uopšte se nisu pripremali za to.
Građani koje smo anketirali su gotovo svi odreda van ovih berzanskih tokova.
Ne, ja nemam nikakve akcije. Čim mi se pružila prva mogućnost, odmah sam ih rasprodao i sve sam usmerio ono na podmirivanje troškova, golo preživljavanje, tako da nemam namjeru da se okušavam u tome i jednostavno kao i mnogi drugi, odnosno živimo dan za danom, nedelju za nedeljom i mjesec za mjesecom.
Nemam, niti sam imao priliku za to.
Imao sam u firmi u kojoj sam radio 15 godina, a nakon što je privatizovana su mi akcije isplaćene, tako da sad ne posjedujem akcije.
Da, imam nešto od nekih javnih preduzeća, ali to je nešto malo i pravo da kažem, ni ne znam koje korist od toga to stoji, pa nekog vidjet ćemo kasnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
A u intervju u nedelju objavljamo priču radnika Agrohema, novosadske fabrike đubriva koja je privatizovana i nakon toga uništena. Milojica Hrvaćanin između ostalog opisuje nedavni susret malih deoničara sa predstavnikom novog vlasnika.
Okupili se mi ispred fabrike i nama dolazi jedan momak nepoznat, kaže ja sam pred većinskog vlasnika i on papir donosi. Da ironija bude veća, u potpisu Farmahem i SMM Metali Minerali. To su firme koje su kupile Agrohem. Odskočili su neki, htjeli su ga i tući. Rekao, nemojte, nije čovjek kriv, normalno radi za agenciju, kaže ja sam agencija, normalno, kao i ja, što bi radio sam sve i svašta i dođem tako i da me neko nalupa bez veze. Evo vidite, kad ovako dobijete u buduće, vidite, Farmahem Beograd, firma brisana u 8. mjesecu iz registra 2011. Uopšte ne postoji. SMM Metali i Minerali fino piše datum svjež, sve smo mi pripremili, izvadili, firma u fazi likvidacije. I otkud je mogao neko koje ne postojeće firme da se predstavlja da je to kao većinski vlasnik? Znači neko se krije.
Nedelja 20. oktobar, emisija u 9 sati i 30 minuta sa Milojicom Hrvaćaninom razgovarala Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Nova eksplozija u Severnoj Mitrovici, nema povređenih. Ivica Dačić danas u poseti Gračanici koju kosovske vlasti ocenjuju kao versku. Policija i služba za privredni kriminal kontrolišu hrvatske autoceste, javljaju hrvatski mediji. Okončena talačka kriza u jednoj parijskoj banci, taoci nepovređeni. Tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.